Sipin lafeya kwa kona, bo mundu za mwame lutu walo kumakaloku nisondele kwenye matotolo benu, nizo pula pula, nali ibali. Uyabulisa uandiza kwezo ndao ni pula pula ni kozo. Kumbulani kaloku, sindwende la inda wezi ninzi. Sitlangani nembuso izahluke neyo. Ibali la namhlanje liti, ikwe kwe kunye nojia kalash. Lala kwa ndao ke upula pule, nali ibali. Ke koko kwa ingwengwani ya ihlala ifama kufupi nenye idolopu. Ya ihlala ke numama utata kwenye notatu wabo. Uwongi ke umdu kusapo lwake wainendo kanyo msebenzi wake uwenzayo. Owa ke umsebenzi ke ya ikulusa ikusha. Hoko kusasa waitata ikusha azise ima lilweni. Kulapo ke ikusha za sikia ina kwenye nja jambo. Waizi chonga yonke imini. Koko ke amake na macholo kpeleni kwa loma lelo. Kwa kulapo ke waihlala khona uJakalashe bantwana bam. Kodwa ke ikwekwana le, yayiqinisekisa ukuba ezekusha azifikeleli apho kulomatye. Rhoqo ke bantwana bam ebusuku, wayezibuyisela igusha kwifama leyo ziphilile kwaye ke zikhuselekile. Xa iphuma ke negusha bantwana bam, yena udadewabo wayengena idolophini eyokuthengisa amaqanda kunye nemifuno yasefama. Emarikeni ke wayencokola nomntu wonke. Utatwetu yena siloko ina bandu boku mwakoli. Ya chuke bandu na mami kwa nangalinye ilanga. Unezi shobo izi ninzi. Mna, andinasi nisinye isi shobo. Ay, diya hampa apu. Dindodwa yonke imila. Yena, unezi shobo izi ninzi. Mna, andinasi nisinye. Andina bandu boku mwakoli. Wajonga kikikusha zake, eno kata zeka. Eva kukutinga ngalendo ituba ilide. Waza kutayika. Diyazi mbama ditini. Yacho ikuwe kwana. Tisa ukala nditi. Uja kalash. Impungu uja. Uonge ke umdu uza kupuma eza kungeta. Ndandule ke ukuti. Uja kalash umuyele mahlahleni. Tisa kubangeti sake kubaba kangeli na kulapo ke tisa kufumana umdu kungokola. Sia kungokola ke nge kusha na uja kalash nezinye izinto. Ngenye imini ke wakaba kwenye kuba umfana akwaze. Wakalisa ke ukubaleka isia idolopi. UJakalashe, ncedani. Yo, impungu uje. Wakhwaza ke bantwana bam kakhulu. Abantu ke bamva ekhwaza babaleka bazamnceda. Beza neenduku amatye imitshayile kunye nemihlakulo. Kakade ke bekungekho uJakalashe. Yayiphosisa ikwekwana le. Kodwa ke abantu babengayazi loo nto. Emva kokuba ke bekhangele ithuba elide. Abanye abantu bahlala apho bencokola nekwekweleyo. Loo nto ke yamenza ukuba onwabe kakhulu afumane abantu bokuncokola. Ndiyacinga ukuba ndiza kuphinda ndilisebenzise eli cebo lam. Yatsho ikwekwana emva kokuba wonke umntu emkile. Bekumnandi ukuba nabantu bokuncokola. Owu bekumnandi kakhulu. Wathi xa ebuyisela igusha ekhayeni ngobo busuku bantwana bam, usophe lwakhe ke lwalumvile ekhwaza ecela uncedo. Bamcela ukuba ke achaze ibali elulenzekayo. Divendi kumzo ukubhaka izonga. Khawuchaze nyana, bekusenzeka ntoni? Watsho utata wakhe. Umnake, bendisedolophini. Ndibone abantu bebaleka beyokunceda. Khawuchaze nyana, watsho umama. Ubusayika kakhulu? Wabuza utata wabo. Yahlala ke ikwekwana. Yahlala kakuhle bantwana bam. Yachaza lonke ibali ngoJakalashe. Ukuphosisa okungaka kwadlula iveki yanye yaphinda ikwekwe yenza elacebo layo yakhwaza abantwana bam yabaleka yangena edolophini impungu uje nathi impungu uje yo uJakalashe ncedani khawulezani ncedani kwakhona ke bantwana bam yaphuma idolophi baleka izokunceda ikwekwane kwakhona ke abazange bamfumane uJakalashe. Kweli kele ke bafuna ukuqonda kuba kwenzeka ntoni kanye kanye. Asiboni nento apho esinokubambisa ngayo. Bathu ke abahlali bantwana bam abeze kunceda. Igusha zakho azibonakali soyika kwaphela. Watsho omnye umhlali. Abahlali bazange bahlali nethuba elide. Elowo nalowo ke wayishwabula komnye endleleni bebuyela ke emakhayeni abo. Yafika imini ke bantwana bam apho ikweke yabona into ishuba kufuphi namatye. yabona indlebe ezimbini esinde nomsila omde. Yabona uboya bomnyama usiva ngasemva. Yabetha ngamandla inhliziyo yekwayo kweingxola yengujakalasha kwaye ke wayesondela ngokusondela abantwana bam apho ngakwigusha ezo. Kweli tyeli ke wakhala ngamandla ekhalela phezulu. Yho! Yho! Ncedani! Ujakalasha! Izani ngokukhawuleza! Izanokundinceda! Naku ujakalasha! Wathi xa esiya esixekweni yofuna uncedo bantwana mam, wabona ujakalasha esitya enye yezogusha zakhe. Wajika ebuyela emva kumhlambi wakhe, ekhwaza nangelo xesha, kodwa ke akuzange kuvele nomnye umntu ezokunceda. Ujakalasha wayisele ibambile igusha, wabuyela kwindawo yakhe ematyholweni, ngapha kwamatye. Zoyika ke igusha zabaleka zemka bantwana bam. Yamthatha ke iyure ikwekwana into yokuzikhangela, ukuze ke aze nazo ekhayeni lakhe. Wathi xa efika ekhayeni lakhe wakhalaza kakhulu. Akukho namnye umntu ozileyo uzokundinceda. Bendinokonzakala kwaye uJakalasha uyityile enye igusha. Kweli tyeli ngokwenene ebekhona uJakalasha bekungekho nomnye umntu omameleyo ngexesha bendikhwaza. Uthini? Uthi kweli tyeli? Wabuza utata wakhe. Uthetha ukuthini xa uthi kweli tyeli? Kwanyanzeleka ukuba ke ikweko bantwana mam ithethe inyani. Wafutha utata ngumsindo. Soze ngohlwaye. Ngokukhawuleza uza kuyibona into eyenzekayo kubantu abaphosisayo. Watsho utata wakhe. Intoni? Uthini tata? Injalo. Ilula nyana wam. Xa abantu besazi ukuba ubenzele ubuxoki, abasoze baphinde bakholelwe naphakade. Ndisho nokuba sele uchaze inyaniso. Akekho umntu obukholelwayo ubuxoki. Yayisohlwaye esaneleyo kwikwekwe eso. Kwakungekho namnye umntu oyikholelwayo into ayithethayo apho kuloo dolophu. Akulunganga ke bantwana bam ukuphosisela abantu abadala. Thetha inyani kwasekuqaleni. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Akunyanzelekanga kaloku uba usoloko ulindela amabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungasifundela ibali nanini na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amnandi ukufundela abantwana bakho, okanye bona bazifundele, ndondela unaliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Nantsi ke idilesi, naliibali.mobi. Ukanti ke indaba ezimnandi siyafumaneka nakuFacebook nakuMixit. Khangela ke kwakhona uxabangelo lunali ibali ufumane amabali kwinenkqubo ezimnandi kwezindawo zilandelayo. KwaZulu Natal kwiphepha iSunday World ngesiNgesi okanye ngesiZulu. Kanti ke eGauteng kwiphepha iSunday World ngesiNgesi nangesiZulu. Kanti ke Free State kwiphepha iSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu. Kanti ke eNtshona Kapa kwiSunday Times Express ngesiNgesi nangesiXhosa. EMpuma Koloni sifumaneka kwiphepha iDaily Dispatch ngoLwezibini. Nangolwezine kwiphepha lethu iHerald ngesiNgesi nangesiXhosa. Masiphinde sibone ke kwakhona kwixesha elizayo. Nisale kamnandi, ndiyanithanda bomuntu ozabam.